نامازدا فاتحه سورىسىدىن كېيىن بىرىنچى راكەت قىسقا سۈرە، ئىككىنچى راكەت ئۇزۇن سۈرە ئوقۇسا بولامدۇ؟ ۋە ياكى نامازنىڭ بىرىنچى راكىتىدە ئالدىدىكى سۈرىنى، ئىككىنچى راكەتتە شۇ سۈرىنىڭ ئالدىدىكى سۈرىنى ئوقۇسا بولامدۇ؟ يەنە مەسىلەن، فاتىھەدىن كېيىن بىرىنچى راكەتتە سۈرە ئىخلاسنى ئوقۇپ، ئىككىنچى راكەتتە سۈرە تەبەتنى ئوقۇسا بولامدۇ دەپ سوراپتۇ. مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشاءاللا. بۇ سوئالنىڭ ئالدىنقى بۆلىكى سۈرە فاتىھەدىن كېيىن بىرىنچى راكەتتە قىسقا سۈرە، ئىككىنچى راكەتتە ئۇزۇن سۈرە ئوقۇسا بولامدۇ دېگەن مەسىلىدە بۇنىڭدا دۇرۇس يوللۇق. ئەگەر بىرىنچى راكەتتە قىسقا سۈرە ئوقۇپ، ئىككىنچى راكەتتە ئۇزۇن سۈرە ئوقۇغان بولسا بۇ يوللۇق. ئەمما ئەۋزەل قاراش، ئەۋزەل يول بىرىنچى راكەتتە ئۇزۇنراق سۈرە ئوقۇش، ئىككىنچى راكەتتە قىسقىراق سۈرە ئوقۇش. چۈنكى رەسۇلۇللا سەلەمنىڭكى مۇبارەك ھەدىسلىرىدە، ئىمام بۇخارىي، ئىمام مۇسلىم نەقىل قىلغان ھەدىسلەردە، ئەبۇ قەتادە رەزىئاللاھۇ عەنھۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر سەلەمنىڭكى شۇ نامازنىڭ ئەۋۋەلكى ئىككى رەكەتتە ئۇزۇن سۈرە ئوقۇغانلىقى بايان قىلغان. مۇشۇ ھەدىستىن ئىسلام ئۆلىمالىرى نامازنىڭ ئەۋۋەلكى رەكەتتە ئوقۇدىغان سۈرە ئۇزۇنراق بولىدۇ ۋە شۇنداقلا ئىككىنچى رەكەتتىكى سۈرە قىسقىراق بولىدۇ دېگەنلىك چىقىدۇ دەپ شۇنداق ئىسلام ئۆلىمالىرى شۇنداق ھەدىسلەرنى بەرگەن بولدۇ. ۋە بۇندىن باشقا ھەدىسلەر كەلگەن، بۇنى كۆپ ئىزاھلاپ ئولتۇرمىدۇق. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداق يۇقىرى دېيىلگەنلىكىدەك، ئىككىنچى رەكەتتە ئۇزۇن، بىرىنچى رەكەتتە قىسقا سۈرە ئوقۇپ قالسا بولىدۇ. چۈنكى رەسۇلۇللا سەلەمنىڭكى بىرىنچى رەكەتتە سەببىي ئىسمى رەببىكەل ئەلانى ئوقۇغانلىقى، ئىككىنچى رەكەتتە ھەل ئەتاكە ھەدىسۇل غاشىيەنى ئوقۇغانلىقى بايان قىلىنغان. ئىسلام ئۆلىمالىرى مۇشۇ ھەدىستىن مانا سەببىي ئىسمى رەببىكەل ئەلادىن ھەل ئەتاكە ئۇزۇنراق، مانا مۇشۇ يەردىن شۇنداق ئوقۇپ قالسا بولىدۇ دېگەنلىك چىقىدۇ دەپ قارىغان. ئەمما شۇنداق دېگەن بولسىمۇ ئۆلىمالار، لېكىن ئەسلى يول، ئەسلى ئەۋزەل يول تەرتىپ بىلەن ئەسلى بۇرۇن ئۇزۇن سۈرىنى بىرىنچى رەكەتكە، قىسقا سۈرىنى ئىككىنچى رەكەتكە ئوقۇش. ئەمما شۇنداق ئوقۇپ قالسا بىرىنچى رەكەتكە قىسقا سۈرە، ئىككىنچى رەكەتكە ئۇزۇن سۈرە ئوقۇپ قالسا دۇرۇس بولىدۇ دەپ قارىغان. مۇشۇ سوئالنىڭ ئالدىنقى بۆلىكىگە بېرىدىغان جاۋاب. ھەمدى سوئالنىڭ ئىككىنچى بۆلىكىگە كەلسەك، مۇشۇ بىرىنچى رەكەتتە مەسىلەن كېيىنكى سۈرىنى، ئىككىنچى رەكەتتە ئالدىنقى سۈرىنى، شۇ سۈرىنىڭ ئالدىنقى سۈرىنى ئوقۇساق بولامدۇ دېگەن مەسىلە. يەنە بىزنىڭ ۋەتەندە چۈشىنىپ كەلگەن يەنە مۇقەددىم ئاخىر دەپ ئاتىغان شۇ نامازدا مۇقەددىم ئاخىر بولۇپ قالسا ناماز بولامدۇ دېگەن بىر مەسىلە ئىكەن. بۇ مەسىلىدە ئۆلىمالارنىڭ ئىككى خىل قارىشى بولغان. بەزەن ئۆلىمالار شۇنداق ناماز بولۇپ قالسا ناماز ئادا تاپمايدۇ، ئۇنداق ئوقۇش دۇرۇس ئەمەس، چوقۇم ئاشۇ قۇرئان تەرتىپى بويىچە، قۇرئاننىڭ تەرتىپى بىلەن بىر ئىنسان تەبەتتە بىرىنچى رەكەتكە ئوقۇغان بولسا، ئىككىنچى رەكەتكە سۈرە ئىخلاسى مەسىلەن، بىر ئىنسان بىرىنچى رەكەتكە مەسىلەن سۈرە بەقەرنى ئوقۇغان بولسا، ئىككىنچى رەكەتكە سۈرە بەقەرنىڭ كېيىندىكى ئالى ئىمران سۈرىسىنى، يەنە قۇرئان يېزىلغان سابىل يېزىپ قالدۇرۇپ قويغان شۇ قۇرئان تەرتىپى بويىچە، قۇرئان رەيتى بويىچە ئوقۇيدۇ. بۇنداق ئوقۇماي ئەگەر كېيىنكى سۈرىنى بېشىدىكى ھەرىكەتكە، بېشىدىكى سۈرىنى كېيىنكى ھەرىكەتكە ئوقۇپ قالغان بولسا ناماز بولمايدۇ دەپ قارىغان. يەنە بىر قاراش ئۆلىمالار، ئەگەر بۇنداق ئوقۇپ قالسا ناماز ناماز بولىۋېرىدۇ. بىرىنچى ھەرىكەتكە كېيىنكى سۈرىنى، يەنە مۇقەددىم ئاخىر قىلىپ، ئىككىنچى ھەرىكەتكە بېشىدىكى سۈرىنى ئوقۇپ قالغان بولسا ناماز ناماز بولىۋېرىدۇ، ناماز دۇرۇس بولىدۇ. ئەمما ئاندا ئوقۇماسلىق ياخشى، چۈنكى قۇرئان تەرتىپى بويىچە ئوقۇسا بۇ ئەۋزەل، بۇ ئەۋزەل يولى. ئەمما دۇرۇس بولامدۇ دېگەن مەسىلىدە شۇنداق ئوقۇپ قالسا دۇرۇس بولىدۇ دەپ قارىغان. دۇرۇس بولۇشى رەسۇلۇللا سەلەمنىڭكى مۇشۇ ناماز ئوقۇغان ۋاقتىڭىزدا بىر قېتىملىق ئۆزىنىڭ مۇشۇ نەپلى نامازىدا سۈرە بەقەرىنى ئوقۇپ، ئۇندىن كېيىن سۈرە نىسانى ئوقۇپ، ئۇندىن كېيىن سۈرە ئالى ئىمراننى ئوقۇغانلىق نەقىل قىلىنغان. مۇشۇ ھەدىستىن مانا رەسۇلۇللا سەلەم سۈرە بەقەرىنى ئوقۇدى، ئۇندىن كېيىن سۈرە ئالى ئىمراننى ئوقۇماي سۈرە نىسانى ئوقۇپ، سۈرە نىسادىن كېيىن سۈرە ئالى ئىمراننى ئوقۇدى. مانا مۇشۇ يەردىن دۇرۇس چىقىدۇ دەپ قارىغان. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق ئوقۇپ قالساق دۇرۇس، بۇنداق ئوقۇماي تەرتىپ بىلەن ئوقۇش ئەسلى ئەۋزەل، ئەسلى ساغلام يولى. شۇ ئەگەر ئانداق ئوقۇماي يۇقىرى دېيىلگەنگىدەك ئوقۇلۇپ قالسا ناماز ناماز بولۇۋېرىدۇ، نامازنى قايتا ئوقۇش كەلمەيدۇ. مۇشۇ سوئالغا بېرىدىغان جاۋابمۇ شۇ. ۋاللاھ ئەلەم.